Beixos de lingua é un saquiño de cereixas. Achegaste ao primeiro poema salivando xa, atraído polo fermoso carácter caligramático de algúns dos textos. Que ganas de mordelo, de ver se está no seu punto, se será acedo ou doce, carnoso ou seco. E de repente, inesperadamente, estoupache irresistible na boca. Así é a poesía de Paco Barreiro, segundo blog de Diana Pastoriza. Falamos hoxe do libro Beixos de lingua. Esther, bo día.
Bo día.
Andrés, bo día.
Hola, bo día.
Andrés, pareceche este libro de Paco Barreiro, Beixos de lingua, un libro con musicalidade?
Sí, eu diría que das dúas vertentes esenciais das pezas que presentan este libro, que se divide en dúas partes, e ten, por un lado, caligramas mezclados con outros poemas nos que se fan xogos de palabras, e na segunda parte, na parte final, ten palíndromos. Por un lado, a característica fundamental é o enxeño, o buscar os xogos de palabras, pero mantendo un sentido, unha intención poética, e por outro lado, regodearse de algún xeito na musicalidade da lingua, en como variar tan só unha letra nunha palabra, acaba incluso dándolle o sentido inverso aos poemas. É un libro con moitísima musicalidade. Logo lerei un poema que o demostra.
Pero ilústranos, que é un palíndromo?
Bueno, un palíndromo é unha composición que pode distribuirse verso por verso, ou ben ser todo o poema, xa se o poeta é un autor moi consumado, no que o texto pode se ler idénticamente ao dereito e ao revés. É dicir, se empezáramos dende a última letra a primeira cara arriba, seguiríamos lendo a mesma peza, o que a min me parece unha cousa que excede as capacidades de calquer mero mortal. Sei que na música se fai, non sei, as composicións de Bach, ten un montón delas, pero facelo con letras a mí parece unha cousa completamente incomprensible.
E ademais de palíndromos, tamén fai Paco Barreiro caligramas. Esther, que é un caligrama?
Pois un caligrama é unha composición poética na que a disposición tipográfica intenta representar o contido do poema. É dicir, en cristiano, as letras e os versos están colocados de feito que representan o contido do poema. Por exemplo, aquí hai un que di así: o cangallo dunha galiña de Castela namorado ladráballe as uvas. E cando vemos na folla do libro, o que vemos é un racimo de uvas. Eso é un caligrama. Pode ter forma, pois imagínate, hai outro que é unha árbore, hai outro que fala dunha dorna, e o que se representa na folla é unha dorna. A colocación das palabras, pois en cada liña vai unha letra na máis. O cangallo, por exemplo, é o rabo do racimo de uvas. Entón van letra por letra, así como en diagonal, facendo esa forma. Pareceme unha cousa, verdade, moi moi bonita de ver, e difícil tamén, que tes que non só compoñer o poema, senón tamén que se adate a unha representación que poidas poñer facilmente na folla.
E o resultado de Paco Barreiro neste libro, neste Beixos con lingua, con eses caligramas, crees que é feliz ese resultado?
Bueno, a min sí, me parece feliz, porque penso, a verdade, que é moi dificultoso, como di Andrés. Non só tes que pensar no que queres contar, na musicalidade do que queres decir, senón inda encima en como vas representar. Son moitos factores a ter en conta. Canto máis factores, máis dificultoso, porque a fin de contas un vai contar algo, o conta e non se preocupa de nada máis, nin se ten que preocupar, e que a mí me parece impensable conseguir en toda a miña vida facer tres ou catro palabras, xa non digo máis, que se podan ler igual de dereita a esquerda, por exemplo, dos palíndromos. A mí me parece, vamos, increíble.
Andrés, imos entón xa co primeiro dos poemas que tes escollido para ler deste libro.
Sí, a ver se non acabo ca lingua feita un nó. O primeiro poema que escollín é este. Ei, oe, e aí oía eu. Ia eu a oia, e ai ai a oeo. ou ia eu ao eu e a aia e a oia. Ia eu e a aia, a oeo e a oia. Ou a oia e o eo. Ai.
Parece, che, Estar, que é un libro que seduce.
A ver, como calquera libro, seduce. Inda o viñamos falando ora de camiño, que inda un libro que non che guste, non porque esteña mal escrito nin nada, senón que ao mellor pues, non sea do teu gusto personal ou esperes outra cousa, sempre ten algo, sempre lle encontras algo diferente. E dende logo este libro é moi orixinal. Moi orixinal no plantexamento, como están postos os poemas, o que conta, o que si non é un libro, pa leer ala, o collo na primeira folla e o leo ata fin, non. Este é un libro pa ter ao mellor ali encima da mesa, coller e recrearte un pouco, non? Ou se lees ese poema que digo eu que representa un árbore, pois quedarte, non? Porque ás veces penso que os poemas máis curtiños son como os que che dan máis que pensar, porque está máis condensado, non? Van aí ao meollo da cousa. Entón, pois, a verdade é que a min me seduxo. Non é algo, non é un libro de poemas a uso. Non pode pensar que vai ler un libro de poesía como está acostumado a outros libros de poemas, non. Hai que velo con outros ollos.
E, Andrés, para ti, cales son as características da poesía de Paco Barreiro?
Pois, no resto da súa producción, non sei se podería extrapolar o que fai nesta chega, pero, dende logo, en Beixos de Lingua, eu o que atopo é unha vertente lúdica moi destacada. A idea esencial é, bueno, xa o propio título fai alusión á lingua, no doble sentido do órgano físico e tamén de xogar co idioma e explotar as posibilidades que este ten. Hai un poema no que fai unha pequena traducción e resulta que ao cambiar do galego ao castelán cobra un sentido completamente inesperado. A parte de esa vertente lúdica, destacaría eu tamén a intención ou a intención realmente de que o poema non sexa só un xogo poético, senón que tamén pretende de algún xeito transmitir cunha certa retranca, atopo que é un poemario moi retranqueiro, pois mesmo algunha crítica social, sobre todo, pois un poemario que está moi cheo de humor, facer unha crítica ou de rirse un pouco así de todo a través de ese retorcer a lingua, incluído o órgano físico.
Imos estar con outro dos poemas.
Vou ler o que dicía Andrés, porque é moi bon, atopeino aquí, di así. Ao traducir con denominación de orixen, saíume condeno minación de orixen. Que, a ver, son uns xogos que tes que ter moita cabeza e ter un sentido de un humor moi especial para que che saian así.
Sí.
E vou ler aquí uns cortiños para decatarnos da musicalidade, non? Que son así como trabalinguas,
sí, algunha que
de feito son difíciles de ler así. Se plantas a planta dos pés no barco que a barco co arco de dar co teu dardo da dor, empalmas os palmos da palma e abrazas a braza do abrazo, xa mides a eslora do amor. Xa léelo así todo dun tirón, pois é complicadiño así a cousa. Por exemplo, este xogo. Aínda que oculta o culto das ciencias ocultas, resulta evidente que é vidente. Son todos así xogos.
E que sabemos, Esther, do autor deste libro, de Paco Barreiro?
Pois sabemos que é un montón de cousas, vamos. Penso que principalmente dedícase ao mundo da música, non, por o que puiden eu ver. pero tamén fai teatro, fai dobraxe, é instrumentista, arranxador, compositor, actor e esporádicamente pois docente. Tamén incluso di que regueifeiro, que son estas persoas que se dedican a facer disputas dialéticas, non? Que tamén é algo que denota unha habilidade moi grande, non? Por a espontaneidade que a rapidez que ten alguén,
sí, disputas para rebatir dialéticas, sí, en verso, cantadas,
sí, 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 sí,
inventadas no momento, sí, retrucando a outro dos.
Sí. Entón, pois bueno, dedícase un pouco a todo. De feito, tamén ten cancións adaptadas, infantís, e bueno, parece que é un home moi polifacético.
Antes ti, antes xa nos dicías que a crítica social e o humor están presentes nesta poesía, pero ademais diso, que nos transmite coas súas poesías Paco Barreiro?
Eu penso que con Beixos de Lingua é lo que quere facer de algún xeito descabalgar a lingua de esa especie de pedestal ao que nos teñan acostumados cando nos la enseñan no colexio, etcétera, con esta cousa tan mortuoria que é facer análises sintácticas e cousas así, devolvernos o gusto por xogar con ela. Creo que a intención fundamental de facer este, de recoller este libro, que, como dicía moi ben Esther fai un momento, realmente non é un libro de lectura como tal. Se lee de cabo a rabo todo seguido, probablemente incluso se, aparte de perderse o sentido das pezas, probablemente incluso resulte aburrido, no sentido de que, claro, xa o efecto sorpresa pérdese, porque xa un pilla rapidamente a fórmula que emprega. En cambio, se se colle por separado, pois se lee unha páxina ou dúas, ese que é case como, prácticamente en moitos casos, é como ler chistes. Teño, por exemplo, aquí xusto á vista este de dous versos: no canto da esquina o recanto facía bis. Claro, son como pequenos chistes, non? Claro, notase moi ben esa, o que mencionaba Esther fai un momento, esa, non sei se dicir profesión, pero si vocación de regueifeiro, que sería a típica broma que un agardaría a topar nunha regueifa.
Pois imos con outra das poesías, Andrés.
Moi ben, a ver que teño por aquí, por exemplo. Esta gustoume moitísimo: no silabario aprendín a usar a lingua, no salivario aprendín a gozar dela.
Sí, é moi bo. É moi bo.
Esta, ti crees que é poesía ou brincadeira, broma?
A ver, non son quen para decir si algo é poesía ou non, porque é máis hoxendía que o concepto da poesía pois é moi amplo, non? Non é como antes, que cunha métrica, uns versos, pero bueno, para min é máis brincadeira. É máis brincadeira porque é máis visual, é máis eso de momentiños, de como guiños, non? Como cando estás falando nunha conversa e alguén di algo con chispa e gracioso e te quedas enganchado neso, non? Eso che queda aí. Pa min é máis brincadeira que poesía, non é un libro de poemas a uso, pero sí que conta cousas, sí que fai as denuncias que quere facer, cumpre o mesmo cometido, pero de outra maneira.
E ti crees que provoca o riso ou o sorriso do lector?
Sí, eu penso que habería que ser, non sei, unha persoa moi aburrida na vida para non pasalo ben lendo este libro. Non é un libro que se ría unhas gargalladas con el, probablemente, pero sí que mantén todo o longo da do poemario ese aspecto lúdico que o fai aún pois quedar con moi bo sabor de boca, como dicía o extracto que liches ao principio, como cando queda o regusto das cereixas, non? Pois sí que queda con esa sensación.
Esterimos con outro poema.
Vou ler aquí un par deles curtiños. Di, controlas a verdade, non controlas. No mar nada é o que parece. E o tiburón, nada, é o que parece. E que son así uns xogos pois moi interesantes que a sonrisa, o sorriso choquitan.
Sí. Lelo unha vez e daste conta de que non abondou. Queres lelo outra vez para ver se o efecto é o mesmo. A pedra a rolar no teclado dos dentes. Repítese o efecto como na primeira vez, porque como as cereixas gardan as raiolas de sol no seu corazón. As palabras de Paco Barreiro gardan o xogo no ventre. Paco Barreiro, beixos de lingua. Esther, Andrés, moitas grazas.
Grazas a vosotros, a ti.